Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7.
Suntem în zi de miercuri, 8 decembrie în calendar. La microfon, Vecislav Tutunaru
și Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi, un tablou posomorât conturează pentru această zi prognozele meteorologilor. Norii nu vor lipsi din decorul zilei, iar la această priveliște se mai adaugă și ploile, care se vor așterne pretutindeni de la nord la sud.
Maxime de minus 1 grad Celsius vor fi așadar în nord. În localitățile din centru, temperaturile vor urca până la 3 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 4 grade Celsius.
Care este tema discuției din această dimineață? Diseară, la postul public de televiziune Moldova 1, începând cu ora 21:20, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare, puteți urmări un nou documentar din seria Pur și Simplu Moldova. Au fost vremuri când orice casă din satele moldovenești, oricât de mică ar fi fost, se cuvenea să aibă și o casă mare. Documentarul ne invită să descoperim aceste odăi prin prisma unor femei care au dedicat mult timp pentru a le înzestra. Despre documentarul Doamnele Casei Mari discutăm în câteva minute cu unul dintre autori, Victor Maxian, și etnografa Varvara Buzilă, parte a echipei de filmare.
Va urma apoi tradiționala rubrică matinală Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. Colegul nostru scrie despre cum sunt respectate normele antiepidemice. Ce anume i-a atras atenția, aflați în partea a doua ediției, când vom difuza și o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totok. Astăzi despre noul guvern din Germania.
Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cercescu și mă bucur să începem și ziua de astăzi, miercuri 8 decembrie, împreună și sper cu bine. Al doilea tur al alegerilor pentru primăria Bălți, suspendat pe 5 decembrie și reprogramat pe 19 decembrie, a pierdut doi candidați dintre cei care ar fi putut aspira la funcția de primar după excluderea din cursă a Marinei Tauber, candidata partidului Șor. Primul care s-a retras a fost candidatul PAS, Boris Marcoci, clasat pe locul 3 în primul tur, după Tauber și după fostul primar interimar al orașului, Nicolae Grigoriși. A urmat marți anunțul candidatului blocului comuniștilor și socialiștilor, Alexandru Nesterovici, clasat pe locul 4 în primul tur, că va boicota votul de pe 19 decembrie. În acest moment, Nicolae Grigoriși pare să fie fără contracandidat. Motivele retragerii celor doi candidați sunt însă diametral opuse. Marcoci a fost retras de PAS pentru a nu lăsa loc de speculații că Marina Tauber ar fi fost exclusă numai ca să fie propulsat în turul 2 candidatul puterii. Nesterovici, pe de altă parte, a anunțat că boicotează alegerile pentru primăria Bălți, care, în opinia sa și a Partidului Socialiștilor, ar fi discreditate și lipsite de legitimitate morală, politică sau juridică. În replică, Grigoriși a declarat într-o postare video pe Facebook că el rămâne în cursa pentru primăria Bălți, indiferent cine îi va fi contracandidat, pentru că, citez, până politicienii își joacă jocurile lor, noi ne rezolvăm problemele orașului. Președintele american Joe Biden l-a avertizat pe omologul său rus, Vladimir Putin, că Rusia se va confrunta cu sancțiuni severe, în special economice, în cazul unei escaladări militare în Ucraina. S-a arătat într-un comunicat al Casei Albe, dat publicității marți seară, după summitul virtual dintre cei doi lideri. Președintele Biden a exprimat profunda preocupare a țării sale și a aliaților față de creșterea numărului de trupe militare rusești la frontiera cu Ucraina și a avertizat că America și aliații săi vor răspunde cu sancțiuni economice și de altă natură drastice în cazul unei escaladări militare, se mai arată în comunicatul Casei Albe. Potrivit aceluiași document, președintele Biden și-a reiterat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei și a pledat pentru reducerea tensiunilor în regiune și revenirea la diplomație. Într-un interviu pentru Radio Europa Liberă, John Bolton, fostul consilier prezidențial american pe probleme de securitate națională în administrația Trump, A recunoscut că problema transnistriană este complicată, dar crede că în stânga Nistrului Rusia ar avea cărți mai slabe decât în alte conflicte înghețate din fostul spațiu sovietic, cum sunt cele din Georgia sau cel din Nagorno-Karabakh între Armenia și Azerbaijan. Sunt încrezător că putem face progrese în rezolvarea conflictului transnistrian și cred că este important să încercăm, deoarece astfel am ridicat o parte din presiunea pusă acum de Rusia asupra Ucrainei, a declarat între altele John Bolton. Bolton a numit regiunea transnistriană o republică total nenaturală, artificială, care se află, în opinia sa, pe ultima sută de metri. Și a spus că membrii NATO ar trebui să amenințe regiunea separatistă și Rusia cu sancțiuni economice pentru a pune capăt conflictului. Uniunea Europeană este pregătită să adopte sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei în cazul unei noi agresiuni contra Ucrainei, a declarat marți președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen. În remarcele făcute înainte de summitul virtual dintre președinții Statelor Unite și Rusiei, von der Leyen a denunțat și tentativa flagrantă a Moscovei, citez, de a intimida guvernul reformator al Republicii Moldova prin manipularea aprovizionării cu gaze într-un moment când prețurile la energie sunt ridicate. Trebuie să ne protejăm societățile și democrațiile de acest tip de joc de putere geopolitic cinic, a mai spus von der Leyen, care a ținut să reafirme hotărârea Uniunii Europene de a răspunde în mod corespunzător oricărui nou act de agresiune, inclusiv încălcări ale dreptului internațional, îndreptat împotriva noastră, citez, sau a vecinilor noștri, inclusiv Ucraina. Este aproape sigur că varianta Omicron nu provoacă cazuri mai grave de COVID-19 decât Delta, a declarat marți pentru agenția franceză de presă AFP, epidemiologul șef al Statelor Unite, Anthony Fauci, care a avertizat însă că date fiabile vor fi disponibile peste 2 săptămâni cel puțin. Dar noua variantă este cu toate acestea în mod clar mult mai contagioasă, probabil mai mult decât Delta, a precizat Fauci în interviul cu agenția de știri franceză. Varianta Delta este în acest moment tulpina dominantă, cel puțin în Europa.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe noutăți, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org, inclusiv pe rețelele de socializare Facebook, Instagram sau Одноклассники, căutând pagina Radio Europa Libera.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin moldova.europalibera.org, comunicând. Aflăm împreună adevărul.
Tamara Grejdeanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare o discuție despre premiera unui nou film din seria Pur și simplu Moldova cu autorul Victor Maxian și etnografa Varvara Buzilă, parte a echipei de filmare.
Așadar, avem premiera filmului Doamnele Casei Mari și, așa cum sugerează titlul, este un documentar care ne invită să descoperim Casa Mare, acea odaie din casele moldovenești diferită de toate celelalte. Cum ați ajuns să filmați acolo?
Acest film despre Casa Mare este doar o parte dintr-un proiect mai mare care ne-am propus să descoperim decorul pe casele oamenilor din țară, de pe ambele maluri ale Nistrului. Este un film realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și implementat în cadrul programului UE Măsuri de promovare a încrederii de către PNUD. Cum am ajuns să filmăm Casa Mare? Am călătorit foarte mult prin țară, avem vreo 35 de zile de filmare în care am descoperit pentru noi și astfel încercăm să arătăm celorlalți ce frumuseți se mai găsesc în țară. Din păcate, privind la ele, oamenii se gândesc să pierd. Și într-adevăr asta și este, ele se pierd, dar am avut norocul să le mai prindem și să le imortalizăm pe peliculă.
Dumneavoastră, doamnă Buzilă, intuiați ce o să găsiți în casele moldovenești care s-au mai păstrat și sunt îngrijite sau ați avut și surprize?
Și da și nu, pentru că procesele destructive care au loc în ultimii ani au afectat întregul sistem al habitatului unde intră și gospodăria și casa cu toate ale sale și dacă toată lumea observă ce se întâmplă cu gardul omului, cu casa omului de la distanță, a intra în interior și a observa toate aceste schimbări, trebuie să ai poftire de la gazde, adică trebuie să intre cu toată bunăvoința și să observi ce se întâmplă acolo. Mă bucur că echipa nu a mers chiar într-adins pe un traseu foarte bine stabilit din start. Foarte multe filmări au fost făcute aleatoriu.
Spontanitatea asta se vede și în felul în care au fost captate imaginile. Ați ținut să arătați asta în film?
Se vede această naturaleță a oamenilor, că ei nu ne-au așteptat, de fapt. Noi îi vedeam prin ogrezi și îi chemam la parte și îi luam cu vorba, încercam să intrăm în încrederea lor, să ne dea voie să intrăm în interiorul casei și se vede atitudinea asta a lor față de ceva străin, dar cu deschidere totală de a prezentare ce mai iau ei acolo.
Și cum au reacționat? Că e ceea ce au adunat de o viață în acea odaie pe care o cunoaștem cu toții ca o casă mare. Poate unora nu li se pare nimic curios acolo.
Ba dimpotrivă, încă a rămas în sufletul lor această pioșenie pentru un spațiu deosebit față de celelalte încăperi în care își duc viața cotidiană. Ei își doresc ca în casa mare întotdeauna să fie ordine perfectă, pentru că este un spațiu dedicat oaspeților, marilor ceremonii din viața omului și atunci această vizită noastră neprevăzută cumva îi puneau la încurcătură, pentru că ei își doreau să fie excelenți cumva în ochii noștri, iar noi, dimpotrivă, vroiam să avem așa o întrevedere foarte firească, foarte obișnuită, să nu-i stresăm nici sub o formă, dimpotrivă, să fie ceva așa neașteptat, ceea ce se poate întâmpla oricând cu oricine.
Filmul este intitulat Doamnele Casei Mari și intuiesc că nu este un titlu ales la întâmplare, tocmai pentru că scoateți în prim plan femeile care au grijă cum sunt înzestrate aceste odăi, ce și unde pun, cum a fost această experiență, ce v-au povestit.
Filmul într-adevăr se concentrează pe femei care mai au grijă de casa mare, chiar este o vorbă la un moment dat, o doamnă spune că casa mare este fața gospodinii. Arată cât de îngrijită este, așa este și gospodina. Am avut un personaj, un bărbat, care îi murise soția și când am intrat în casa mare, el cumva s-a scuzat că e citat așa de neîngrijit, fiindcă soția i-a murit și nu mai are grijă de camera asta. Deci cumva era într-adevăr responsabilitatea femeii și de asta îi ia titlul de Doamnele Casei Mari.
Plus la asta, știți, noi întotdeauna pătrundem în spațiul unei gospodării, văzând gardul, poarta, pe urmă casa propriu-zisă și toate aceste construcții sunt din lumea bărbaților. Iar interiorul casei dezvăluie lumea sau spiritul femeilor.
Și au povestit doamnele pe care le-ați întâlnit despre obiceiurile din frumusețare, de unde vin, de unde au deprins maestria de a coase, de a țese, sau totuși această latură este mai puțin cunoscută.
Știți cum? În casa mare, acolo este tot ceea ce această familie prețuiește cel mai mult. Pe de o parte, găsim obiecte moștenite, pe de altă parte, am găsit foarte multe lucrări făcute de doamne în tinerețea lor și pe care le păstrează acum ca pe niște obiecte foarte dragi sufletului, fiindcă le vorbește despre această frumusețe a tinereții. Și avem și cealaltă componentă, modernitatea cu toate ale sale, fiindcă în ultimă instanță și copiii sunt parte ai acestei moșteniri și ei vin cu componenta lor.
Cum erau oamenii pe care i-ați întâlnit? Deschiși să împletească acele vechi obiceiuri cu tendințele contemporane sau mai degrabă să păstreze cumva separat ceea ce au moștenit?
Să știți că oamenii sunt foarte diferiți, precum și casele mari pe care le-am filmat. Să zicem, în această diversitate nouă, spre exemplu, ne-a plăcut cel mai mult acele situații când doamnele au demonstrat cu toată admirația ceea ce au primit ca moștenire de la părinți și mai păstrează și astăzi. Fie că e vorba de un covor, fie că vorba de prosoape, sau e vorba de niște piese de mobilier, de tip zestre și tot așa mai departe. Unele dintre ele chiar ne-au spus că și-ar dori cumva să păstreze mai bine tot ceea ce le amintește de trecut ca într-un muzeu. Să știți că am avut vreo câteva cazuri de acest fel și la fel ele erau motivate în această viziune a lor de copiilor și ne spun, text deschis, băiatul meu mi-a spus să păstrez casa așa cum o știe el din copilărie, să fie ca un muzeu și mama asta face, mama văruiește, mama muruiește și era atâta mândrie în această trăire a femeilor când ne arătau aceste lucruri.
Putem afirma că ceea ce vedem și ce vor vedea și spectatorii din film nu ține doar de o perioadă trecută. Ea are viață, continuitate, se poate valorifica?
Da, filmul de fapt despre asta este. Prezintă oameni care mai apreciază în prezent ceea ce au moștenit sau ceea ce au făcut în tinerețe. Avem o doamnă care în prezent mai țese covare și le mai scoate la expoziții în țară și în afară. Oamenii sunt diferiți și filmul asta și conține. Au admirații de ceva din trecut în care ei conștient ei spun că este o valoare, dar în același timp se simte și acest val modern care nu poți să-i stai împotrivă și nu poți să te închizi doar în căsuța ta cu obiectele vechi, crezând că asta o să-ți aducă împlinirea. Filmul este despre aceste două lumi în paralele și poate ca o concluzie la urmă vine cu o întrebare. Unde este locul lor sau dacă am putea să mergem în paralel cu ele. Personaje le-am întâlnit diferite de la oameni care au spus că Casa Mare deja este o morgă și aici păstrez doar lucrurile pentru o mormântare, de la oameni care spuneau că aici este un muzeu și o să-l păstrez cât o să pot și copiii mei tot o să-l păstreze.
Într-adevăr, acum cumva se completează două perspective. Una, cea a tradiției, numită Casă Mare, și cea a inovației, numită salon și în diferite alte feluri. Părerea noastră este că încă multă vreme aceste două tendințe vor coabita și multă vreme ele vor produce ceva nou. Dar se observă o tendință, mi se pare mie foarte firească, în care nu o să poată să pătrundă cu nemiluit acolo nici lucrurile chinezești, nici lucrurile turcești, așa cum de la o vreme le observăm și deranjează.
Și se pare că oamenii care înțeleagă aceste lucruri, comunitatea lor începe să crească, ori tot mai des observăm pe rețele de socializare, de exemplu, utilizatori care se întreabă cum poate fi restaurată casa părintească, de unde pot fi cumpărate covoare, țesute, autentice, în ce măsură putem vorbi despre faptul că felul de a-și frumuseța casele rămâne o preocupare doar pentru etnografi.
Să știți că filmul pune destule întrebări. Prin imagini, prin vorbe, prin toate celelalte. Soluțiile le lăsăm așa cumva să le găsim împreună cu spectatorul. Ideea este una foarte subtilă, pentru că observăm în cele de urmă, acum se produc mult mai puține obiecte necesare acestui echilibru sufletesc decât se produceau în prima jumătate a secolului 20, să admitem. Da. Și observăm cât de mult sunt prețuite aceste obiecte în lumea mare. Ca să nu repetăm curbura altor state, ai noștri au început treptat să mai salveze din aceste obiecte. Noi am găsit și în patrimoniul femeilor unele obiecte de rară valoare. Tentația noastră chiar a fost una să zicem, hai să le propuneți la muzeu. Dar întotdeauna am apreciat și faptul când femeile au zis, nu, asta trebuie să rămână în familie.
Cu ce impresii ați rămas după mai multe zile în care ați luat la pas satele Moldovei? Ce ați reținut, poate?
Sigur că cele văzute, cele înțelese au întărit în mine ideea că trebuie foarte tare să ne grăbim, să documentăm ce se poate documenta și în același rând să oferim societății toate aceste rezultate ale muncii noastre ca societatea să fie acea care judecă, care apreciază, care alege din această mare bogăție cu ce merge ea mai departe. Merge ca un sărântoc sau merge bogată așa cum au dorit înaintașii noștri să fim și noi.
Eu mi-amintesc o doamnă dintr-un sat de pe lângă Soroca, la vreo 50 km, pare mi se Soroca era, și am întrebat-o câte covare ți-a sus la viața ei și eu am spus că dacă le puni cap la cap, ajungi până la Soroca și înapoi. Noi încercam să parcurgem pe zi cât mai multe sate și când era vreun om dornic de a vorbi, intram la el, discutam un pic și hai că trebuie să mergem mai departe. Majoritatea din ei vreau să mai stăm, să vorbim, mai stați un pic și ne convingea să stăm și era această tristețe de plecare de acolo mereu, în care el s-a uitat de urma noastră. Probabil că pentru săptămâni întregi nu mai intră nimeni la ei sau doar cu vecinii vorbesc și aici când vine un străin au o dorință mare de prospătare a informațiilor.
Așa că filmul indirect lansează și o invitație în satele moldovenești.
Cum se face cald afară, mergeți la țară și cunoașteți oamenii noi, oameni necunoscuți, oameni în vârstă care au tot timpul din lume și pot să stea de vorbă.
A fost Victor Maxian și etnografa Varvara Buzilă, parte a echipei din spatele documentarului Doamnele Casei Mari, care va fi difuzat în premieră de seară la Moldova 1 la ora 21:20, inclusiv pe site-ul Europei Libere și pe rețelele de socializare. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Tamara Grejdeanu și Vyacheslav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care remarcă atitudinea unor indivizi care se comportă de parcă nu ar exista coronavirusul. În minutele următoare însă, Tamara vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Jurnaliști de la portalul deschide.md citează concluziile raportului anual al Asociației Promolex privind respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Astfel, pe parcursul anului 2021, experții au identificat mai multe probleme, cum ar fi impunitatea totală, instalarea unor noi posturi de control, interdicții de acces în regiune, lipsa accesului la deținuți, decese în condiții dubioase, inclusiv limitarea libertăților fundamentale, cum este libera exprimare sau asociere. Autorii raportului menționează că platforma civică din orașul Tiraspol, Clubului 19, unde locuitorii regiunii aveau posibilitatea să abordeze teme actuale, inclusiv politice, și-a asistat activitatea. Decizia este explicată de organizatori, pe de o parte prin lipsa de personal, iar pe de altă parte prin climatul general de persecutare a activiștilor civici, a jurnaliștilor, a activiștilor politici, dar și a ONG-urilor locale. Despre planurile energetice ale Ucrainei pe fluviul Nistru și impactul negativ al acestora scrie Mădălin Necșuțu într-un articol publicat pe anticorupție.md. Autorul citează concluziile unui studiu comandat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova. Potrivit acestora, din cauza activităților energetice desfășurate pe partea ucraineană a Nistrului, s-au redus numărul de specii și s-au format condiții pentru apariția unor desișuri extinse și insule de mâl. Experții avertizează că înmulirea râului îi reduce semnificativ capacitatea de autoiepurare, ceea ce aduce după sine reducerea potențialului Nistrului ca mediu recreativ pentru odihnă și pentru dezvoltarea turismului. Situația energetică regională este în continuare incertă, fapt ce afectează și Republica Moldova, titrează Radio Chișinău. Experții citați de jurnaliști observă că între vizita efectuată de delegația grupului rusesc, proprietarul de facto al centralei termoelectrice de la Cuciurgan, și întreruperea furnizării energiei de către aceasta către al treilea furnizor ca mărime din Republica Moldova, există o legătură. Jurnalistul de investigație Ion Preașcă vorbește despre o situație de criză energetică în Ucraina. Sistemul energetic ucrainean are acum deficit de capacități și, prin urmare, sunt riscuri foarte mari și pentru Republica Moldova. Iar singura companie care poate stabiliza această situație este centrala de la Cuciurgan, notează jurnalistul. Și, în fine, de ce locuințele din Chișinău s-au scumpit brusc? Ce va fi mai departe? Sunt întrebări la care au căutat răspuns jurnaliștii portalului newsmaker.md. Autorii notează că prețurile la locuințele din Chișinău au explodat anul acesta cu 20-30%. Experții contactați de Newsmaker vorbesc despre câteva cauze principale ale scumpirilor. Prima este inflația, iar cea de-a doua este faptul că Primăria Capitalei a început să elibereze mult mai puține autorizații de construcție a blocurilor locative, ceea ce a redus oferta de pe piață. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă, iar îndemnul meu este să vă informați din mai multe surse.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu-i principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Suntem de aproape 2 ani în pandemie, dar în Republica Moldova oamenii tot nu s-au învățat să respecte niște elementare norme antiepidemice. O sumedenie de moldoveni se comportă de parcă nici nu ar exista coronavirusul. Nu doar că nu vor să se vaccineze, nu doar că își fac certificate false, nu doar că îți suflă în ceafă fără măști în locurile publice, ci și uneori își bat joc de oamenii responsabili și vaccinați. Iar statul moldovenesc, fie că e condus de Dodon, fie că e condus de Sandu, nu vrea sau nu poate să asigure respectarea normelor antiepidemice. De fapt, putea să fie aici ordine după 30 de ani de bramboreală. E o întrebare retorică, nu? Vreau să le povestesc o întâmplare celor cărora le repugnă vaccinarea și care se simt obișnuiți și nedreptățiți mai mereu. E un caz real, nu unul inventat de mine. Un cunoscut de-al meu, căruia i-a murit o mătușă de COVID și al cărui tată e într-o stare gravă după COVID, a intrat într-un magazin. Era un magazin în care a intrat deseori, iar acolo erau doi cumpărători care nu aveau măști și care nu se știe dacă erau vaccinați. Cunoscutul meu i-a rugat să poartă măști câtă vreme sunt în magazin, iar cei doi au început să-l bălăcărească, să-l ia în bășcălie, să-i ironizeze frica exagerată față de coronavirus. Și cum cunoscutul meu cumpărase un cașcaval pe care îl ținea în mână, unul dintre indivizii fără mască l-a sfătuit să-și acopere cașcavalul cu mască și apoi a râs bagiocoritor. În tot acest răstimp, vânzătoarea care ar fi trebuit să ia atitudine a tăcut mâlc. De ce? Deoarece vrea mai mulți clienți, cu sau fără măști. Acum cunoscutul meu le-a trimis un mesaj plin de indignare patronilor magazinului. Aceștia deocamdată tot tac, pe semne pandemia îi interesează mai puțin decât vânzările. Nu știu ce va fi mai departe cu pandemia, dar am convingerea fermă că Republica Moldova va fi printre ultimele țări care vor scăpa de molimă sau poate nu vor scăpa niciodată. Moldova e țara oamenilor frumoși și harnici, vorba primului președinte Mircea Snecur.
Jurnalul de corespondent acum semnat de la Berlin de William Totok.
Noul guvern german în frunte cu Olaf Scholz va fi votat astăzi de Bundestag, Parlamentul Federal din Berlin. Scholz va fi cel de-al patrulea cancelar social-democrat al Republicii Federale, după Willy Brandt, Helmut Schmidt și Gerhard Schröder. Acordul coaliției, formată din Partidul Social-Democrat Ecologist și Liberal, este un document al compromisului și pragmatismului politic, moștenit și preluat în liniile sale esențiale de la alianța precedentă condusă de Angela Merkel. Nu întâmplător, la recenta ceremonie militară de adio, Merkel i-a mulțumit lui Scholz pentru buna colaborare în cabinet și a ținut să-i ureze mult succes în activitatea viitoare. Linia noului cabinet, au anunțat coaliționarii, va fi una social-ecologistă cu puternice accente liberale. Cel mai mic partid al coaliției, cel liberal, FDP, a reușit să devină deținătorul ministerului cheie, cel al finanțelor, pe care îl va conduce șeful formațiunii Christian Lindner. Acesta este cunoscut atât pentru opiniile sale economice neoliberale, cât și pentru părerile sale legate de principiile libertății individuale. Aceste principii s-au lovit de reacții de respingere din partea celor care au pledat, de exemplu, pentru corona restricții cât mai dure. O țintă a criticilor liberale, după izbucnirea pandemiei, a fost medicul și deputatul social-democrat Karl Lauterbach, cel care va prelua portofoliul sănătății. În ce măsură se va plana conflictul cu noul ministru, se va vedea în următoarele luni. Desemnarea copreședintelui ecologist Robert Habeck pentru funcția de vicecancelar și de ministru al economiei și protecției mediului este o încercare de a liniști fracțiunile din partidul său. Aripa stângă a ecologiștilor este nemulțumită și de prestația copreședintei Annalena Baerbock, care în următorii 4 ani va prelua portofoliul externelor. Este greu de anticipat dacă va fi o continuatoare a politicii pe care a promovat-o ecologistul Joschka Fischer în cabinetul Schröder. Desemnarea ecologistului Cem Özdemir, fiul unor emigranți din Turcia, ca ministru al agriculturii, în detrimentul fundamentalistului Anton Hofreiter, demonstrează pierderea influenței fracțiunii stângiste din interiorul formațiunii. Tradiția stabilirii echilibrului între femei și bărbați se observă și în împărțirea celor 14 ministere. Astfel, Ministerul Apărării va fi condus de social-democrata Christine Lambrecht, iar Ministerul de Interne va fi preluat de social-democrata Nancy Faeser. Este prima femeie în istoria Republicii Federale care va conduce acest minister. Faeser a declarat că în viitor va acorda o atenție sporită combaterii extremismului de dreapta, pe care îl consideră de cea mai mare amenințare pentru democrație. Deoarece la nivel federal nu există un minister al culturii, acest resort va fi coordonat de secretara de stat pentru cultură în persoana ecologistei Claudia Roth. În această legislatură, președinția Bundestagului îi revine tot unei femei, social-democratei Bärbel Bas, care astfel ocupă cea de-a doua funcție în stat după cea a președintelui federal. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Nu uitați, la ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 sinteza zilei.
Moderatorii ediției din această dimineață, Tamara Grejdeanu și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici Radio Europa Libera.